Moje jméno je Jan Procházka a budu vás dnešní provázet. A nyní mi dovolte na podium pozvat zástupce našich dnešních hostitelů. A těmi jsou pan Tiberiu Dima, ředitel zemědělské divize pro Českou a Slovenskou republiku společnosti BASF a pan inženýr Martin Wolf, ředitel SPZO.
Dobrý den. And that's for the time being all I...
Tak a to je asi všechno, co teda jsem schopný říct česky. Dámy a pánové, vážení kolegové, vážení hosté, rád bych vás přivítal na dnešní diskuzi, kterou organizují BASF a SPZO tady v Praze. Myslím si, že je důležité říci, že se zde setkáváme ve zcela zásadní dobu pro české a evropské zemědělství. Abychom tedy představili studii vypracovanou organizací HFFA, která se týká ochrany zemědělství, průmyslové výroby, potravinové soběstačnosti a bilanci zahraničního obchodu. Jak všichni víte, tak potravinová bezpečnost je velice důležitá, souvisí to také s geopolitickým napětím, změnou klimatu a dalšími věcmi, což také vede k tomu, že farmáři mají méně nástrojů. Je to něco, co ovlivňuje ne pouze české farmáře, ale celou Evropu. Jak to bylo ostatně zdůrazněno ve vizi Evropské komise, která se týká zemědělství. Jsou to další světové události, jako byla například COVID nebo válka na Ukrajině, ukázaly zranitelnost dodavatelských řetězců a ukázaly tuto zranitelnost a vedli k novým debatám o potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. V případě České republiky je zemědělství samozřejmě nesmírně důležité, zejména pro venkovské oblasti, s tím, že naši farmáři poskytují, samozřejmě produkují potraviny, pracovní místa, inovace, ale v tomto směru čelí poměrně silným tlakům. A tady bych rád zmínil konkrétně tři z těch tlaků, kterým čeští farmáři čelí. Klesá potravinová soběstačnost, kdy Česká republika vyrábí méně než 80% základních potravin, kdy se spoléhá na to, že těch dalších 20 budou převezeny. Dále se jedná o regulační tlaky, kdy jsme zaznamenali v podstatě asi 20% pokles během posledních 10 let, kdy se očekává, že do roku 2030 ten pokles bude ještě větší. Uvědomujeme si, že potravinová bezpečnost a udržitelnost jsou velice důležité, tak tyto trendy ohrožují produktivitu a konkurenceschopnost českého a evropského zemědělství. No a třetí výzva pro české farmáře jsou také klimatické a strukturální změny, kde čelíme klimatickým změnám nebo změně klimatu, rostoucím teplotám, pomalým inovacím a to všechno vede, že pro české farmáře je těžší a těžší se přizpůsobit. Dnešní studie, kterou představím, ukáže vlastně hodnocení soběstačnosti českého zemědělství, schopnosti konkurovat a také obchodní bilanci. Pokud s tím nebudeme nic dělat, tak by se mohlo stát to, že budeme závislejší na dovozu, což bude mít větší vliv na volatilitu cen. A obecně se jedná o vlastně problémy spojené s národní bezpečností a národní odolností. I přes ty výzvy se zde však nacházejí i příležitosti. Jednou z nich je také inovace, kdy tím, že investujeme do naší výroby, do našeho zemědělství, tak zároveň posilujeme naši soběstačnost a odolnost. Důležitou roli v tomto hraje také reforma politiky. Je potřeba, abychom přijali přátelský nebo vhodný regulatorní rámec, který posílí sílu odvětví. A třetí příležitost, která je velice důležitá, zejména pro nás, je spolupráce. Kdy si uvědomujeme význam spolupráce mezi průmyslem, farmáři, výzkumníky a tvůrci politik. Do konce tohoto roku také očekáváme zprávu ohledně potravinového vývoje ze strany Evropské komise, která povede ke zjednodušení regulatorních povinností, které se týkají zemědělských plodin. No a úplně nakonec bych rád všechny pozval k otevřené diskuzi, kdy budeme mluvit o tom, jaké politiky jsou a jaké máme vize pro české zemědělství. Ta rozhodnutí, která uděláme dnes, budou mít vliv na náš systém zemědělství, na budoucnost venkovských oblastí a také na odolnost. Teď je čas, kdy musíme něco dělat, a proto vás všechny vyzývám a žádám lídry z průmyslu, výzkumníky a farmáře, abyste tyto informace předali dále a dále s nimi pracovali. Je to na nás, abychom se zavázali usilovat a využívat různé inovace a posilovat spolupráci, protože pouze společně se můžeme zajistit konkurenceschopnou budoucnost a odolnost českého zemědělství. Děkuji za to, že jste dnes přišli, za vaši spolupráci a partnerství, a přeji vám produktivní akci. Děkuji.
Já jsem rád, že jste přišli na tuto krátkou tiskovou konferenci, abyste vyslechli informace o studii, která bohužel tady měla být možná před minimálně 5 až 10 lety, aby evropští poslanci, kteří rozhodovali o snížení objemu účinných látek o 50%, věděli vůbec, o čem rozhodují. Já jsem představenstvo Agrární komory České republiky a vím, že již tehdy, když se hovořilo o Evropské zelené dohodě, jsme požadovali dopadové studie na takto razantní kroky a nikdy se k nám žádné relevantní studie prostě nedostaly. Europoslanci politicky rozhodli, řeknu, pod tlakem veřejného mínění. Taková byla doba a v tomto trendu v současné době pokračujeme a musím říct, že ještě bohužel pokračovat budeme. Já jsem zástupce pěstitelů řepky v České republice a řepka byla vždycky vnímána jako významná, de facto nejvýznamnější tržní plodina, která přinášela zemědělcům rychlé peníze, vytvářeli dostatečný zisk a proto ji také pěstovali. Česká republika velmi intenzivně pěstovala řepku na velkých plochách. Jeden čas to bylo určitě největší procento na orné půdě. Nicméně nikdy jsem si neměl představit, že de facto politickým rozhodnutím, a musím říct, že tedy ne odborným rozhodnutím, se tato situace velmi rychle a velmi dramaticky změní. Ty konkrétní data uvidíte potom v prezentaci, nicméně, tak jak už jsem řekl, řepka dnes není tržní plodina, není to ekonomická plodina a ani to není exportní plodina pro Českou republiku. My jsme de facto ztratili v posledních 5 letech soběstačnost v pěstování řepky. Nejsme schopni za současných podmínek pokrýt potřeby domácího zpracovatelského průmyslu. S tímto problémem se u řepky setkáváme s úbytkem účinných ochranných látek už někdy od roku 2014. A jak vidím své kolegy z jiných komoditních svazů, tak jdou s určitým zpožděním naším směrem. To znamená, ubejvají účinné chemické látky, nejsou svoje plodiny schopni ochránit, klesají plochy, klesají tržní plodiny v České republice a opravdu to zemědělství nemá v současné době dobře našlápnuto. Bohužel, jestliže snižujeme tržní plodiny a vlastní produkci, měla by být nějaká kompenzace, například dotace. Nicméně všichni moc dobře víme, že dotace jdou také směrem dolů, takže opravdu jsme se dostali do nezáviděníhodné situace. Přesto si myslím, že je na čem pracovat, jsou tady určité možnosti a doufejme, že prostě to zemědělství a naše plodiny, které, o kterých tady dnes budeme hovořit, budou v České republice i nadále zachovány. Děkuji za pozornost a přeji příjemný zážitek.
Nyní pozvu na pódium pana Stefana Nolepa, výkonného ředitele HFFA Research a hlavního autora studie, aby nám odprezentoval výsledky nebo závěry té studie.
Děkuji všem, kdo vynaložili velké úsilí v organizaci tohoto setkání. Moc rád dnes přednesu studii našeho nejnovějšího výzkumu, který má nese titul Výroba potravin a účinek ztráty účinných látek v ochraně rostlin v České republice. A první je to řada zpráv, které provedla komise. A zprávy také z Německa Michaela Wagnerová je výzkumnice. Byla to náročná práce, ale myslím, že HFFA dospěla k některým zajímavým výsledkům. Rád bych nějak strukturoval svou prezentaci po kolem pěti témat. Nejprve chci pronést úvodní poznámky. Tady už něco bylo zmíněno. A chtěl bych také poukázat na to, co bylo předmětem studie. Dále musím upozornit na některé metodologické aspekty naší práce. Ty jsou důležité, abychom tomu rozuměli. A zejména chci definovat scénář, který jsme si propočetli. Je to nutné pro uvažování o tom, co by se mohlo změnit. A co se změní v případě udržení té základní linie. O tom budeme za okamžik mluvit. A pak postoupíme k faktické analýze, kterou jsme provedli, těch regulatorních scénářů. Budeme mluvit o dvou úrovních naší analýzy. Je to na národní úrovni, co by se mohlo stát, když nám ubudou určité účinné látky. A také bych rád vám dal určitou představu, co by to mohlo znamenat pro zemědělce. Není to součást naší studie, ale v té studii, kterou jsme dělali v Německu, jsme to měli a to také v následujících měsících provedeme také pro Českou republiku. A konečně v závěru bych chtěl přednést nějaká doporučení. Před 30 lety jsem jako docent na univerzitě jsem řekl svým studentům, nestarejte se o dostatečnost potravin v Evropě. Máme dost, máme dostatek a měli bychom přispívat k nakrmení světového obyvatelstva. Tyto doby už tedy uplynuly. Nyní několik krizí zapůsobilo na situaci, která je nyní opravdu odlišná a vede se jiný politický dialog. Mluví se o bezpečnosti, zajištěnosti, disponibilitě potravin, která se musí v Evropě zvýšit. Nejenom v České republice, ale také v dalších zemích. Před dvěma týdny jsem byl pozván na slyšení ve Westminsteru v Londýně A tam vláda už vyhlásila nový politický cíl, aby se zvýšila nezávislost Británie na dovozech potravin. Míra soběstačnosti v Británii je kolem 66% a chtějí ji zvýšit na 75%. Tady v České republice máte kolem 80%. Takové procento platí i pro Německo. Ale je hnutí za zvyšování potravinové suverenity. Velmi rychle řekneme, že na to působí klimatické změny, které ovlivňují příspěvek zemědělství a také ovlivňují jeho výnosnost. Přitom je snaha zachovat rozmanitost a bezpečnost vody. A také to potom je ovlivňováno geopolitickými napětími. Jen se podívejte, co se děje například u našich partnerů na druhé straně Atlantiku. A proto je třeba lépe konkurovat. My si musíme poradit s těmi výzvami, jimž čelíme. Jak můžeme dosáhnout lepší domácí výroby, vyšších výnosů, lepší disponibility potravin? Dosud nemáme takové výsledky. A je třeba věnovat více země tomuto směřování. A to lze dosahovat jenom pěstováním a zároveň ochraňováním zemědělských plodin. Možnosti ochrany půdy jsou v poklesu. To má hodně co dělat s regulací. Od roku 7, potom 9, 11 se neustále ta situace zhoršovala a jsou různé kategorie na zjišťování těch účinných látek. Tenhle graf ukazuje, jaká jsou očekávání a co se stane v následujících letech. V roce 2011 jsme pořád měli 280 různých aktivních nebo účinných látek, které jsme mohli používat. Toto číslo se už snížilo o více než 20% do roku 2023. V Marchandově studii se to ukazuje. Je to výzkumné pracoviště při Evropské komisi. A tady se ukazuje, že nastává další pokles a bude v budoucnosti těch účinných látek 130 až 150 někdy v roce 2030. To podporuje další studie z francouzského ústavu, který možná znáte. Je to tedy zjevně trend, že těch účinných látek ubývá. A ta situace bude ještě horší, než je v současné době. Naše studie je zaměřena na vyhodnocení možných účinků toho dalšího omezování. Jaké to bude mít dopady na výrobu, na potravinovou soběstačnost a zahraniční obchod. To platí i pro vaši zemi. A zrovna tak, jak jsem se dověděl, poslouchají nás také lidé na Slovensku. A pro Co tedy platí pro Českou republiku do značné míry, asi platí také pro Slovensko. Když mluvíme o tom ubývání úbytku účinných látek. Vybrali jsme několik plodin a sledujeme ty účinky na ně. A to jistě platí také pro Slovensko. Předpokládám, že bychom na Slovensku dospěli k podobným výsledkům. Jak jsem řekl, máme takovou analýzu scénářů toho snižování neboli úbytku a toho, k čemu dospějeme za pár let. Vycházíme z veřejně přístupných dat a užíváme metod zemědělské ekonomiky. Tady do toho se nebudu pouštět do detailu, nebo možná později. Naše pracovní hypotéza byla v tom, že dokážeme předvést význam ochrany rostlin ve vaší zemi i jinde, protože jsme dělali takové studie také pro další země. Jaký je scénář, který si představujeme? Je to regulatorní scénář do roku 2030. Týká se kandidátů nahrazení jednotlivých látek. Provedli jsme to tento přístup. V něm jsme se nejprve zaměřili na 7 plodin. Vzhledem k tomu, že zdroje byly omezené, takže jsme zvolili těch 7 plodin. To jsme dělali také v Polsku, Rumunsku, v Německu. Tam jsou ty obrázky podobné. Čili sledovali jsme nejprve národní databáze, abychom získali představu, které účinné látky se nadále užívají, pokud jde o danou zemi, například Českou republiku. A u těch plodin, které jsme zvolili. Poté jsme se zaměřili na to, které z těch účinných látek jsou kandidáty na nahrazení. K tomu jsou veřejně dostupná data. A všechny ty výsledky lze ověřit. Zvolili jsme tyto kandidáty na nahrazení jen dalšími aktivními látkami nebo účinnými látkami do roku 2030. A další perspektiva zde není zahrazená. A o tom jsme informovali své české partnery. Takže to bylo dost intenzivní přístup a ty výsledky jsou ukázány v grafu. Tady vidíte těch 7 plodin. Mezi 5 a 20 účinnými látkami, tedy 25 až 20 těch účinných látek je v ohrožení ve velmi krátkém období. A když se skupíte těch 7 plodin a asi 30, tak máme asi 30 kandidátů na nahrazení. To mohou být pesticidy a další účinné látky budou tedy ubývat. A potom, to byla nejobtížnější otázka, nejnáročnější, museli jsme spojit tento úbytek účinných látek s výsledky, z dopady na výnosy těch plodin. Já jsem z akademického prostředí, bylo by samozřejmě pěkné to provést pro každou účinnou látku, krok za krokem, pro každou plodinu. My jsme ovšem takhle pracovali s různými látkami a je to hrozná práce. A už tady bylo zmíněno, že taková studie snad měla být provedena před 5, možná 10 lety. A my jsme zvolili tedy pragmatický přístup a získávali jsme expertní názory na přírůstek a potenciální úbytek těch účinných látek. Od roku 11 ty regulace v Evropské unii měly přinášet odpověď. Zejména to vyžadovalo určitá specifická hodnocení o aktivních ingrediencích a aktivních nebo účinných látkách. Jako podnik jsme také se do tohohle pustili. Už před 10 lety sbírali jsme informace o fungicidech, herbicidech a insekticidech a vyhodnoceních pro plodiny pěstované na orné půdě i speciální plodiny. A chceme tady natáhnout nebo zakreslit určité čáry. Podíváme se na úplný konec těchto čar a ty více méně spějí k asi tak 10% ztrát u každé účinné látky. Až po 30 a vede to až k 30% úbytkům výnosů. Soustředěná vědecká moudrost nás může vést k tomu, jestli ztrácíme úplně všechny účinné látky a nemáme možnost další ochrany. A nebo aspoň to, se to týká třetiny možné úrody.
No a v tomto smyslu používáme tedy tyto grafy, abychom viděli, jak klesá výnos při sklizni a stejně tak, jak klesá množství účinných látek. Tady se můžu vrátit ještě o krok zpět, tady zpátky. No a použili jsme to tedy všechno jako takový scénář, udělám to velice, velice rychle. Tady se to týká České republiky, to znáte lépe než já. A teď už nevím, kdo o tom přesně mluvil. Myslím, že Jan, že ta soběstačnost potravinová je okolo 80%. Samozřejmě jsme si vybrali plodiny, o kterých má Česká republika poměrně dobrou potravinovou soběstačnost. 6 ze 7 plodin, které jsme vybrali, tak je ta soběstačnost u nich vyšší než 100%, to znamená, že vlastně jsme schopni plně pokrýt svoji potřebu. Dnes není to pravdou pouze u vinné révy a řepky. Kdybychom si vybrali nějaké jiné plodiny, tak by ten obrázek mohl vypadat jinak. A potom se podíváme na obchodní bilanci, bilanci zahraničního obchodu, to vidíme vpravo. A mimochodem všechna tato data máme od Eurostatu, nejsou to česká data. A proč jsme to udělali? Protože ten výzkum jsme takhle prováděli pro řadu zemí a chtěli jsme použít nějaký standardizovaný přístup, aby ta data bylo možné porovnávat. No a ta situace se samozřejmě změní, pokud použijeme ten náš scénář. A tady, na tomto grafu, tady vpravo vidíte i čísla pro jednotlivé plodiny. Tak vidíte vlastně možný pokles výnosu podle typu plodiny. To je vlastně to, co jsem vám ukázal asi před 2 minutami. No a v průměru za jinak neměných podmínek se dostáváme na to, že zhruba 12% výnosu je tedy něco, o co přijdeme. Takže ten výnos bude asi o 12% menší v průměru. Je to samozřejmě různé podle typu plodiny, jak tady vidíte, ale opět, když to zprůměrujeme, tak je to vlastně 12%, to znamená více než 1/10 vaší produkce je ohrožena tímto, které z hlediska účinných látek. No a to je také něco, co považuji za významný dopad na národní úrovni s ohledem na vaši výrobu. Pokud tedy nebude pěstování plodin věnována větší část půdy, tak se ta čísla nezmění. No a můžu vám říct, že na místní úrovni bude ta situace nejspíše ještě horší. No a jaké jsou tedy výsledky našeho regulatorního scénáře? Tady to, co ukazujeme. Ta světle zelená barva, nebo ten sloupec, je vlastně nějaká základní úroveň. To je soběstačnost a ta tmavě zelená je druhý scénář. Co se týče té soběstačnosti, tak vidíme, že klesá. A klesá v případě všech sedmi plodin a zejména v případě řepky, kdy tedy můžeme říct, že jsme potravinově víceméně soběstační, ale s tím, že je tam několik účinných látek, kteří jsou vlastně kandidáty k nahrazení. Je pravda, že samozřejmě importujete nějaké další plodiny, ale když se podíváme na bilanci zahraničního obchodu, tak to bude potom záporná. A proto tady máte vlastně to červené kolečko na mapě. To je tedy ta bilance zahraničního obchodu a ta se v případě České republiky zhorší v každém případě. Už jsem vám řekl, že ta situace se bude ještě zhoršovat, když se podíváme na analýzu s farem. Tady jsme to ještě neudělali konkrétně pro Českou republiku, ale očekáváme, že v nadcházících několika měsících toto hodnocení budeme mít. Když se podíváte na levo, tak tady vidíme hospodaření nějaké farmy, která produkuje nějakou zemědělskou plodinu, která je součástí nějaké farmy pod organizací BASF. A tato farma produkuje asi 10 tun pšenice na hektar, je to někde u Hamburku na západě Německa. No a když se podíváme na příjmy nebo na tržby, tak je asi je to někde přes 2000 euro na hektar. Když se podíváme na náklady a další provozní náklady, fixní náklady, tak se dostáváme k zisku ve výši asi 750 zhruba 740 euro na hektar, to je tedy zisk. No a pohledem na tuto farmu jsme vlastně získali docela důležitý vhled do té situace, protože používá celkem 6 aktivních látek, což jsou vlastně kandidáti k nahrazení. A k tomu by mohlo dojít v nadcházejících 5 letech. Pokud tito kandidáti k nahrazení by byli nahrazeni tou farmou, něčím jiným, tím, co bych nazval druhou nebo třetí alternativou, tak v tom případě by ta farma zaznamenala vlastně ztrátu ve výši asi 9%, měla by vyšší výrobní náklady, protože ty substituty jsou vlastně nákladnější na pěstování a tu ztrátu byste mohli vidět vlastně úplně tady vpravo, jak je ten nejvíce nejpravější sloupec. No a pro tu farmu by to znamenalo vlastně ztrátu zisku ve výši asi 40% a to se dá považovat ještě za farmu, která měla štěstí, protože v Německu je více než 20 farem. A tady se nedívejte na ta jména, to není důležité, podívejte se na ten graf. Ta farma, kterou jsem vám ukázal, to je tady ta vlevo, když jsme se bavili o ztrátě zisku ve výši 36%. Ale tady máme další, která pěstuje třeba kukuřici, která v podstatě by ten zisk neměla vůbec žádný. A co by bylo ještě horší, tak tady jsou některé farmy, které produkují některé speciální plodiny, nebo vysoce speciální. A tam by ta ztráta zisku byla více než 100-120%, což znamená, že by vlastně nebyly vůbec ziskový, naopak by byly ztrátový. A to by byl důvod, nebo vedlo, bylo by to způsobeno tím, že by některé z těch plodin byly nahrazeny. A opět se jedná o poměrně specializované farmy, které pěstují tedy zeleninu a ovoce. A opět v případě těchto farem teda by došlo k tomu, že by se dostaly do ztráty. No a na místní a regionální úrovni, bychom mluvili o ztrátě výroby ve výši 10, 15 nebo 20%. No a otázkou potom je, zdali by produkovali dále nebo vyráběli dále, kdyby se jednalo například o vinnou révu. No tak ta otázka je zkrátka, jak by to vypadalo potom na místní úrovni, pokud by přišli, tak vlastně v tu chvíli bychom přišli úplně o celou tu výrobu. Už jsem řekl, že toto plánujeme udělat i pro Českou republiku v nadcházejících několika měsících. A tady myslím, že Michal to potvrdí, že během několika měsíců, možná v březnu, už budeme schopni tímto způsobem prezentovat i data pro Českou republiku. Jaké z toho vyplývají závěry? Doufám, že se vám podařilo, že se mi podařilo ukázat, že je opravdu důležité chránit určité plodiny a udržet si domácí výrobu, což vlastně je důležité za účelem dosažení vysoké potravinové soběstačnosti, zejména u těch plodin, které jsme zkoumali. No a naopak, pokud by tomu tak nebylo, pokud nebudeme chránit ty konkrétní plodiny, tak by se ta situace zhoršila, což by vedlo k tomu, že domácí výroba by se snížila, dostupnost potravin z vlastních zdrojů by se také snížila logicky a stejně tak by se zvýšila závislost vlastně na jiných zemích na dovozu. No aby to bylo ještě horší, nebo abychom přišli ještě jednu úroveň, tak je potřeba zvážit vlastně hospodářskou situaci farem, protože pokud se jich situace zhorší, tak máme potom strukturální problém v rámci zemědělského sektoru, což opět vede vlastně k dalším problémům a následkům, které musíme mít na paměti. No a tady to je vlastně můj poslední slide, co by to bylo. Tady jsem se to snažil dát nějak pozitivně, aby to vyznělo aspoň trochu. To znamená respektive spíš, jaké jsou výhody toho, když budeme vysoce konkurenceschopní a když budeme vyrábět doma. A pokud budeme chránit ty konkrétní produkty nebo konkrétní plodiny, když budeme pěstovat, tak nám to samozřejmě pomůže ve finančním aspektu. Dále to pomůže stabilizovat trh tím, že snížíme cenovou volatilitu a náchylnost k nějakým vnějším tržním šokům. Tady se opět připomeneme, nebo vy jste blíže ukrajinské hranici než my jako Německo, i když samozřejmě ne úplně blízko, ale i tak. No a také některý rozvoj venkovských oblastí je vlastně napojen na farmy a na zemědělství. Pokud se jim nebude dařit, tak to samozřejmě ovlivní tyto venkovské oblasti. No a dalším tématem jsou investice, což je asi poslední věc, o které bych chtěl mluvit, že potřebujeme nejenom reinvestovat do zemědělství, ale potřebujeme nové investice. A tady jsme mluvili o hodně různých výzvách, které máme, ale je potřeba se vypořádat s těmi největšími, zaměřit se na některé z nich. Je potřeba, aby to naše zemědělství bylo modernější, propracovanější, konkurenceschopnější, ale k tomu potřebuje finance. No a to, jak to vidím já, tak je v současné době ohroženo. Když se tedy podíváme na ty možnosti, jak chránit určité plodiny, když jsme mluvili o tom cyklu inovací, tady o tom ještě možná uslyšíme, tak zkrátka je potřeba, abychom se na to zaměřili. Důležité je přilákat více investic, které budou mířit do zemědělství, do farem. A v tomto směru je potřeba mít soukromé investice, které ale musí být motivovány nebo podporovány regulátory, tvůrci, politik. A v tomto duchu tady jsou vlastně tři takové body, které bychom měli dělat nebo o které bychom měli usilovat. V prvé řadě je, že farmáři potřebují, pokud nemáme žádné substituty, tak farmáři potřebují mít plný přístup k inovacím, které jsou vlastně ty nejlepší inovace momentálně dostupné. Druhý bod je, že musíme zajistit mnohem více inovací ve směru výzkumu a vývoje. No a řada dalších vědců, kromě nás, dělali vlastně takovou nákladovou analýzu nebo srovnání vlastně a zjistili, že ty zisky, vlastně ten čistý přínos, který potom máme, je opravdu vysoký, když porovnáme tedy ty náklady a to, co z toho potom získáme. Takže na to je potřeba nezapomínat. Je zkrátka potřeba, aby do zemědělství šly investice nejenom z veřejného, ale také ze soukromého sektoru. No a v poslední řadě je potřeba se podívat na regulace, to znamená na nějaké právní předpisy, protože momentálně bychom neřekli, že to zrovna situaci pomáhá. Řekl bych, že nyní nás regulace spíše omezují, než že by nám pomáhaly přicházet s novými inovacemi, abychom je využívali. A to se netýká jenom ochrany plodin, ale také pěstování, křížení a těch aktivních látek. No a tím bych vám, dámy a pánové, chtěl poděkovat za vaši pozornost. Těším se na diskuzi, která bude trochu později, anebo případně po dnešní konferenci, kdy vlastně dole tady vidíte mé kontaktní údaje. Je tam moje e-mailová adresa, takže se mnou můžete spojit. A stejně tak tu moji prezentaci můžete potom poslat i někomu, třeba do tady nebyl, kdo neměl možnost se s ní seznámit. Děkuji teda za vaši pozornost a doufám, že se vám líbilo.
Za představení výsledků studie. Dovolte mi ještě připomenout, že všichni máte studii k dispozici na svých stolech před vámi, a to jak její plnou verzi v angličtině, tak zkrácenou verzi výtah hlavních výsledků v českém jazyce. Tak, slyšeli jsme výsledky studie a podle programu teď uslyšíme tři pohledy na fakta, které zazněly dneska. Snažili jsme se vybalancovat pohledy, takže máme tady pohled průmyslu, pohled asociace a pohled výzkumného ústavu, tak aby jsme viděli všechny elementy. Tak a já poprosím, prvním začneme a pozvu na pódiu viceprezidenta zemědělské divize BASF, pana Michala Wagnera.
So thank you.
Tak děkuji, rád bych odpověděl nebo reagoval na tu studii, o které jsme slyšeli, a ho pohovořil o věce, které jej musíme čelit. Tady je titul Sklízení informací. Když mluvíme o zemědělství, co si myslíme? Představujeme si tradiční odvětví, které zemře, anebo myslíme na nejinovativnější odvětví, jaké si dovedeme představit. Tady v Česku bych řekl, že je to zrovna jako s automobilovým průmyslem. A v zemědělství ty inovace jsou ještě silnější. A ještě více toto odvětví přispívá ke zdaru společnosti. A když se podíváme na pokrok, který nastal v zemědělství, zejména od druhé světové války, kdy jsme více než dvojnásobili produkci a mnohonásobně jsme zvýšili výrobnost, to je ten typ myšlení, který, myslím, potřebujeme jako reakci na všechna ta data, která jsme viděli ve studii. Jako BASF jsme velmi hrdí, že jsme přispěli, že přispíváme po více než 100 let k tomuto pokroku. Když vezmete všechny technologie z trhu, tak více než polovina globální výroby potravin, kdyby se tedy odstranily ty technologie, více než polovina výroby potravin by zmizela. A přes polovinu lidstva by hladovělo. Investujeme už po dlouhou dobu a hledíme hodně kupředu v tom odvětví. V rozměru 900 milionů eur ročně. Takže dnes můžeme uspokojit, na dnešek je to 2,5 milionu. A ty peníze dosahují výsledků. Jinak bychom to nedělali. A aplikovaná hodnota je půl miliardy. Snažíme se dále inovovat už to, co jsme předtím obnovili. A to vše se dělá ve světle. Zemědělství, které je konkurenceschopné a je udržitelné. A snažíme se tak vyrobit ekonomicky dostupné potraviny pro obyvatelstvo. A zajistit také zaměstnanost v odvětví zemědělství. V tom odvětví, které zatím stojí a je důležité pro spotřebitele. Ovšem jsou různé šance. A promiňte, různé výzvy. Jedna z nich je technologie, které vynalézáme, musí být chráněny. A nastávají nové problémy, například v ochraně je určitý odpor. Když nebudou inovace, tak se naše práce zastaví. Když například hledíme na brambory, bramborářství nebo mlékárenství, to má také své důležité plodiny. A to jsou témata, která zvládneme, jenom když zajistíme, že budeme mít celou řadu inovací a postupů, které přemohou odpor. A důležité jsou skutečně takové ty úplné základy. Snad nemáte takové problémy s travou, jako v České republice, jako jsou v Velké Británii, kdy tohle ohrožuje, tedy jsou tam vypěstovány velmi rezistentní kmeny. V České republice máte také tuto otázku, právě kterou je třeba vzít v úvahu. A do této doby nebyly příslušné prostředky na trhu. Potom je to významné téma invazivních škůdců. V každém průběhu existují třeba existují takové druhy hmyzu, jako cikády a podobně. Ale mohu vám říct, že nyní na trhu nikdo ani nedokáže vyjmenovat všechny ty druhy hmyzu. A není skutečně technologie proti ním. Jsou to jen takové malé kousky, které nyní potřebují nějakou nouzovou registraci. A přitom se ohrožuje odvětví a máme více takovýchto výzev, jako některé druhy trav nebo plevelů. Což je hrozivější než pár těch věcí, které lidé vnímají jako vysoce nebezpečné. A u všech těchto témat potřebujeme odpovědi a ty odpovědi musí přicházet od inovací. Dobrá zpráva je, a to už jsem říkal, že je tu poměrně velký proud inovací. Tady je takový postup inovací nejenom místních. Vidíme, že nové fungicidy a insekticidy překonávají rezistentnost. A vytvářejí se nové insekticidy, zejména v Evropě. Které mají překonat odpor nebo rezistenci plevelných trav. Což vede zase do určité registraci, která by se měla odehrát kolem Vánoc. A stejně tak to platí pro semena pěstovaná novou technologií. Přitom se užívají i digitální nástroje. A to otevírá řadu možností a příležitostí. Přesto, když se na to podíváte, jak jsou tyto věci vyvíjeny, ten čas, ta doba vývoje je stále delší a delší a náklady větší a větší. Typická inovace má patentní dobu 20 let a přitom 12 už je jich spotřebováno od objevu až do prvního hromadného užití na trhu. A tato doba se stále prodlužuje. Peníze, které je třeba do toho investovat, jsou stále větší. Globálně jsou jenom 4 společnosti, které jsou schopny provádět takovýto výzkum. Musíte mít opravdu velký podnik, abyste mohli na sebe vzít takové dlouhodobé riziko. Tady je náročný úkol a skutečně potřebujeme prostředí, které je příznivé pro inovace. A toto prostředí je třeba udržet, abychom mohli se vypořádat s těmi výzvami, které máme před sebou. Jak se zmínil už Štefan Nolepa, a já také chci říct, že důležitá je ziskovost zemědělských podniků. Zejména významné jsou specializované plodiny. Jsou to problémy, které vznikají na relativně malých trzích. A tím je jejich ziskovost zranitelnější. Mluvil jsem s pár soukromými zemědělci. Říkal jsem, neříkejte to veřejně, ale když se podíváte na ten obraz, je to stále vážnější do budoucnosti. A ty problémy s plodinami jsou velmi významné, zejména pokud jde o konkurenceschopnost. Ve velkých zemích jako Brazílie, Argentina a Amerika, často se zmiňujeme také o Ukrajině, když chcete mluvit o konkurenceschopnosti u polních plodin, musí být k ním příslušné technologie. Chtěl jsem vám ukázat skutečné drama na tomhle obrázku. Tady vidíte počet aktivních ingrediencí, které už byly ztraceny, jak o tom mluvil Štefan Nolepa, které existovaly před 10 lety, nyní od roku 2018 až 2019 jsme přišli o 97 aktivních ingrediencí. To znamená, že každý měsíc ztrácíme aktivní ingredienci. Každý měsíc jednu ztrácíme. A zároveň jsme nezaregistrovali žádné nové aktivní nebo účinné látky. Nula. Po 5 let je to nula. A přitom Velké Británii při jejich registračním systému, protože oni si tu registraci udrželi, ta zůstala v platnosti a jak už to bylo zmíněno v Británii od doby Brexitu se všechny ty zákony, které existovaly, byly ponechány a máte tedy ve Velké Británii zaregistrovány 4 aktivní ingredienty. Nevypadá to tak úžasně, ale je to lepší než v ostatní Evropě. A jsou látky, které dosud nejsou zaregistrovány v Evropě a přitom se daleko rychleji dostávají na trh ve Velké Británii. Takže ta situace může být takhle dramatická a mohli bychom přijít o 25 až 30 % toho, co máme nyní k dispozici, co můžeme užívat. Jsou další kandidáti na nahrazení. a které jsou tedy vystaveny riziku. A rád bych to uzavřel tím, co potřebujeme. Potřebujeme prostředí, které je přívětivé pro inovace. My, kde hodnotíme technologie a příspěvky a můžeme skutečně založit praktické zemědělství, kde ty technologie nebudou se rozvíjet jenom v Asii nebo v Severní a Jižní Americe. A to znamená, že ty účinné látky, znamená to nejen účinné látky, ale také postupy, a znamená to digitální nástroj, protože je mnoho překážek, které musíme překonat, abychom mohli vytvořit příslušné prostředí. Za druhé jde o rychlejší a harmonizovaný systém schvalování. Můžeme 3 až 5 let ztratit v rychlosti. Je potřebí dosahovat toho skutečně rychle. A tím nemyslím, že máme snižovat vysoké standardy ochrany životního prostředí, nebo je za něco směňovat. Ale musíme se postarat, aby byla rovnováha mezi ochranou životního prostředí a zajištěností potravin. Abychom mohli ochraňovat technologie, dokud nebude něco, co bude schopno je nahradit. To je dobré i pro společnost, i pro životní prostředí, i pro zemědělskou výrobu. Potom je třeba provádět hodnocení založená na vyhodnocování rizik. Evropa dosud nemá takový proces a měli bychom přemýšlet o tom, proč se neotevíráme užívání, anebo alespoň tedy možností, které jsou obsaženy v systému, abychom použili větší hodnocení založené na riziku. I v současném regulatorním rámci je to možné. A v neposlední řadě, jako shrnutí, měli bychom usilovat o udržitelnou spolehlivou politiku a rámec zemědělské politiky, abychom mohli zajistit, že zemědělství se všemi těmi inovativními možnostmi, které má, se stalo moderním odvětvím. Tak, jak se to odehrává v dalších zemích, které dokáží dosáhnout pokroku. Děkuji.
Děkuji za vaše vystoupení a druhým pohledem na věc bude pohled asociace již avizované a já poprosím pana inženýra Martina Wolfa, ředitele Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin.
Tak, děkuji. Slyšeli jsme vystoupení, jak by to mělo být. Nicméně vrátíme se do České republiky a podíváme se na řepku, jak to de facto máme v České republice. S mnohým, co předřečníci řekli, se dá souhlasit, ale česká realita v oblasti pěstování řepky je opravdu velmi tvrdá. Tady vidíte, že pěstování řepky od doby 80. let, což nevidíte, kdy jsme měli necelých 100 000 hektarů řepky, jsme dokázali zvednout až na úroveň přes 400 000 hektarů někdy v roce 2014. Ale jak už jsem dneska řekl, od té doby tam vidíte zcela jednoznačný pokles plochy, což jasně dává najevo to, že ekonomika pěstování řepky v posledních, řeknu, 10 letech není dobrá, že tržby nejsou, že zemědělci nejsou spokojení. A jedinou výjimkou tam můžete zaznamenat rok 2023, kdy došlo pod vlivem války na Ukrajině k enormnímu nárůstu cen a tržeb. což vyvolalo samozřejmě skokový nárůst zájmu o pěstování řepky. Je to jediný rok, kdy od roku 2018 8 let po sobě klesá plocha, pouze tento rok ta plocha vyskočila. Chybí mi tu rok 2026 a už dopředu můžu říct, že zase bude ten sloupeček o něco menší. Plocha je jedna věc a výnos, který právě odráží používání chemických účinných látek a dalších faktorů v českém zemědělství, je druhá věc. Vidíte na tomto grafu, že máme tady ročníky de facto úplně nejlepší. Rok 2014, kdy jsme dosáhli průměrného výnosu téměř 4 tuny. A naopak rok 2024, který byl nejhorší za 21 let, kdy výnos byl něco kolem 2,75 tun po hektaru. Samozřejmě, že to je dáno různými vlivy, nicméně zcela jednoznačně vidíte pokles té průběžné křivky směrem dolů, což samozřejmě hovoří o té ekonomice. Já jsem si tento graf výnosový rozdělil do několika fází, do pětiletých úseků, když to tak řeknu. Každých 5 let je zbarveno jinak. No a když se podíváme, tak tady několik poznámek. Od roku 2014 máme zákaz používání neonikotinoidů. Nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. Od roku 2017 přes nitrátovou směrnici a i díky cenám dochází ke snižování používání dusíkatých hnojiv. V roce 2021-2022 došlo k restrikci dalších insekticidů. Už nám toho moc nezbylo. Máme sice, tady se možná hodí říct, že máme dneska 13 účinných látek pro používání insekticidů do řepky. Nicméně používáme jich pouze 5, protože tam ty ostatní, kdybychom tam neměli, vůbec nepotřebujeme, jsou neúčinné, staré a tam by nám to nevadilo. Bohužel díky tomu, že se používá 5 účinných látek, nám v posledních 3 letech velmi prudce roste rezistence. Takže účinnost, dneska se bavíme o účinnosti 50-60%, dříve jsme se bavili o účinnosti 80-90%. Takže velký problém. No a když si tyto barevné výnosové pětiletky rozložíme do různých nebo do těchto 3 skupin, tak vidíme, že v období 11 až 15 jsme měli průměrný výnos 3,28, v dalším období tady byl průměrný výnos 3,24 a v poslední pětiletce tady máme výnos jenom 3,12. Tady vidíte, že teda pokles za 10 let, to znamená od tohoto momentu klesáme s výnosem o 5%, což už samo o sobě v řepce je špatně. A já si tady dovolím ještě přihodit jednu myšlenku. Mezi tím za 10 let nám vzrostla kvalita odrůd řepky. Každý rok se říká 0,5%. Za 10 let to máte na dalších 5%, takže ve skutečnosti ten výnosový propad by byl kompenzují 5% šlechtitelé u řepky. Takže normálně by byl až 10%. Není to ojedinělá situace, protože v 4letém období se konají kongresy celosvětové pěstitelů řepky a již v roce 2023 pan Martin Frauen jako jeden z významných šlechtitelů prezentoval takovýto 50-letý graf, který ukazoval nárůst výnosu v Německu. Jsou tady ty milníky z jejich pohledu jednonulová řepka, drounulová řepka, začátek pěstování hybridů a velmi se mi líbí i ten milník neonikotinoidů, bohužel. No a takhle to vypadá všechno dobře. Nicméně on ukázal i následující graf, který se zabýval pouze těmi posledními 11 lety, to znamená období 2011 až 2022 a už v roce 2023 vlastně vidíte pokles výnosů i v Německu. Takže je to celoevropský problém, obdobně to má Anglie i jiné země v Evropě. A podle toho, co vidíte v této studii s úbytkem dalších účinných látek a s ochranou životního prostředí, tento trend asi bude pokračovat. My jsme se tady bavili o soběstačnosti a tady, když se podívám na produkci řepky, klesá nám plocha, klesají nám výnosy, zcela logicky nám klesá a poměrně razantně i produkce. Kolegové nebo ve studii je zmíněno, že jsme snad ještě 9% nad v soběstačnosti, v plusu. Nicméně tady vidíte, že opravdu v posledních 5 letech se nám to povede jenom občas. Ve skutečnosti zpracovatelské kapacity České republiky jsou řádově 1 100 000 tun a vidíte za 5 let my jsme 3x pod touto hranicí. To znamená, opravdu nejsme soběstační v pěstování řepky. V řepce, kde jsme před několika lety byli významnou, de facto nejvýznamnější exportní zemí. Další graf to ukazuje ještě více, protože samozřejmě tady vidíte produkci a současně saldo řepky. Saldo řepky zelené je kladné, saldo řepky červené je logicky záporné. Takže poprvé jsme se v saldu řepky v agrárním obchodu dostali v roce 2017. Vidíte, že už tenkrát jsme se blížili té hranici 1 100 000. Doplnili se zásoby, dejme tomu, ale saldo bylo záporné. Nicméně vidíte, že na konci tohoto grafu prakticky pouze v roce 2021 jsme byli v kladném saldu, jinak se pohybujeme opravdu v záporném saldu. Je to trochu také náš vnitřní problém České republiky, protože řepka je v České republice bohužel politická plodina a to se projevuje v takové, řekl bych, vládní nevstřícnosti, když to tak řeknu. Nicméně je s podivem, že politici dokážou, řeknu, pěstování řepky dovést tam, kam jsme se až dostali. Protože my jsme totiž v roce 2014 měli kladné saldo ve výši 463 000 tun, které se exportovaly. Ono se exportovalo více, něco se zase importovalo, ale kladné saldo bylo 463 000 tun. Za tehdejších cen to byly 4 miliardy plusové. V letošním roce očekáváme záporné saldo řády ve výši 150 000 tun a budeme muset 2 miliardy doplatit. Chce se mi říct, přestože řepku pěstovat umíme, už to ale pravda není a jsme schopni ji tady pěstovat. Tady trošku nastává problém, že opravdu i během posledních 5 let nám klesá plocha tržních plodin. Není to jenom řepka, jsou to i další plodiny a české zemědělství opravdu přichází o tržby. Dneska jste tady viděli a ve studii je celá řada informací, s kterými se pracuje, některé jsou neoficiální, já jsem si tady uvědomil, že tady mám také jednu chybu, nicméně pak jsem říkal, já ji tam vlastně nechám. Ano, to je úplně jedno, ti politici z tohohle vůbec nic nevědí a přesto o tom rozhodují. Jo, je to prostě jakési pocitové společenské rozhodnutí, které to zemědělství zatlačilo na úkor ochrany životního prostředí. Neříkám, že to je špatně, i to se musí samozřejmě chránit, nicméně všechno by se mělo dělat jaksi s rozumem, racionálně a podobně. Dramatické je opravdu to, že nejsou povolené, což tady v těchto datech chybí, žádné nové účinné látky. Jestli se tady bavíme o 60, že skončilo a další budou končit, prostě Evropa nepovoluje žádnou novou účinnou látku. Já nevidím nikde ty nové moderní insekticidy, které myslím, že kolega řekl, předřečník, že překonávají rezistenci. V České republice žádné nové insekticidy nejsou a rezistence nám dramaticky rok z roku roste směrem nahoru. Chce se mi říct, že by nám stačila jedna skupina účinných látek a těch ostatních 16 můžeme zlikvidovat. Prostě nefungující pyretroidy nám při pěstování řepky opravdu nepomohou. No a rozhodně tyto kroky snižují konkurenceschopnost všech zemědělců, protože vlastně my tu řepku prodáváme za globální ceny. Paradoxně, jestliže snížíme výnos, tak ty ceny nepomohou českém zemědělstvu. Nízký výnos nikdy nedožene cena. Na druhou stranu z vysoké ceny profitují ty ostatní pěstitele, ať už to je na Ukrajině, Austrálie nebo Kanada, protože to prostě mají jiné pravidla a jsou schopni to za tyto vysoké ceny do Evropy dodávat. Naprosto bez diskuze. Situace s řepkou je opravdu neudržitelná. Řekl bych, že máme strukturální problém. Podívejte se, jak ekonomika celého českého zemědělství jde směrem dolů. Chybí tam rok 2025. V posledních dvou letech nás drží spíše živočišná výroba. Vždycky to byla rostlinná výroba. A to nebudu ani říkat o tom, že ta živočišná výroba v roce 2026 už nebude tak dobrá jako v roce 2025. Insekticidy a rezistence škůdců, prostě zásadní problém pěstování řepky. Výnos oni nějak ty zemědělci překonají. Vědí, že to závisí na počasí. Ale jestliže jsou vůči škůdcům bezmocní, tak to prostě podobně jako v Anglii vede ke snižování výrazné plochy. No a zemědělství dělám celý život, ale prostě my nemáme jiné tržní plodiny v České republice. Nikdo ještě žádnou jinou nevymyslel. Co máme, nebo co jsme měli teďkon, tak jsme měli vládu, která českému zemědělství moc nepomohla, protože máme vlastní problémy, které si děláme my svými vlastními kroky, a to máme nejpřísnější redistribuci financí, to znamená na podporu malých pěstitelů, ale před chvíli jste slyšeli, že vlastně jenom velké farmy jsou schopny dělat investice, že jenom velcí pěstitelé mohou tyto kroky modernizování dělat. Zrovna tak národní dotace v posledních 5 letech šly řádově na polovinu. Předtím to bylo přes 5 miliard, teď jsme někde lehce přes 3 miliardy. No a od letošního roku máme nejpřísnější dřezy a s řepkou jsme s tím začali. Doufám a jsem zvědav, co se bude dít na jaře, protože tam to postihne samozřejmě i kukuřice. Protierozní opatření. No a na závěr bych asi ukázal takovýto graf. Je to spíše námět do diskuze, protože to je čerpáno od statistik. Ukzuzu, jsou to všechny účinné látky v České republice do všech plodin. Týká se tento graf pouze insekticidů. Co se týče pesticidů, tak ty už jsme snížili řádově o 40%. A tady vidíte, že opravdu v letech 2009 až 2024 jsme výrazně snížili množství účinných látek na hektar zemědělské půdy. A to právě po tom roku 2021, ale ten pokles je de facto 75%. Nemůžeme se potom divit, že nejsme schopni ochránit půdu. Dokonce by mě opravdu zajímalo, kdybychom se dozvěděli, co udělalo tento dramatický objem, protože prostě čísla hovoří jasně, jsou to oficiální statistiky, tak to vypadá. V posledních letech jdeme nepatrně směrem nahoru, možná i proto, že v řepce místo jednoho neonikotinoidu nebo moření používáme 4 až 5 pyretroidů na podzim. Děkuji za pozornost.
Děkuji a já pozvu na pódium posledního našeho řečníka, abychom zkompletovali ten obrázek ze všech stran a poprosím pana doktora Jana Nedělníka, PhD, ředitele Výzkumného ústavu Pícninářského Troubsko.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já moc poděkuji za pozvání. Jsem rád, že máme možnost na tomto fóru debatovat témata, která nás všechny zajímají. Vidím spoustu známých tváří v publiku. Omlouvám se těm, kteří tu prezentaci viděli v Pardubicích, ale i téma rostlinolékařských hnů letos v Pardubicích bylo to, které tady debatujeme, jak dál v integrované ochraně rostlin. A já jsem schválně řekl to slovo integrovaná, protože se budu snažit toto slovo používat v průběhu celé prezentace. Měl jsem za úkol stát na místě, tak už se vrátím za pult. Tak, a vy už ten hloupý vtip znáte tady z touto prezentací. Jak tomu říkám, já jsem si vzal jinou prezentaci, že mám rád knihy pana Dana Brauna, takže místo integrované ochrany rostlin bude prezentace literárních děl, včetně toho posledního díla Tajemství všech tajemství. Jsme na místě, kde hlavní hrdina této knihy tady chodil, takže německým kolegům doporučuji tohoto Bedekra, ale já jsem si od pana Brauna půjčil první graf. To je z knihy Inferno a na tom ten prostřední je laser? Něco není? Hvězdičku nevidím. To je jedno. Ten první graf, ten levý, já mám pocit, že trošku, když debatujeme o tom, co dál na této planetě, na planetě Zemi, tak trošku zanedbáváme v těch debatách demografii. A to je jedna z mála jistot, které máme. Nás tady bude za chvilku 9 miliard. Dneska je nás 8,2, to vidíte na té pravé straně. A ten levý graf je z knihy pana Brauna, kde vidíme, jak dlouhá časová osa byla mezi nulou a první miliardou a jak se velmi rychle zkracuje ten časový úsek mezi každou další miliardou. A to si myslím, že je největší výzva pro nás, abychom byli opravdu jako zemědělci schopni uživit 9 miliard našich spoluobčanů v průběhu několika let. Máme k tomu nástroje. Máme k tomu zemědělství 21. století. Já nebudu číst, jaké máme různé typy zemědělství, minimálně v České republice, možná i v Evropě a v Německu. Regenerativní, carbon farming, konvenční, já nevím, jaké ekologické. Za mě zemědělství musí být udržitelné. Musí být udržitelné sociálně, musí být udržitelné environmentálně, musí být udržitelné ekonomicky. Každý, kdo podniká v zemědělství, musí podnikat za účelem zisku. Jinak to není podnikání a je to služba a za tu službu o tom někdo musí zaplatit. A to pak je ta druhá část, to jsou ty dotace. V přednáškách mých předřečníků zaznělo, naším hlavním cílem je produkovat potraviny, musíme produkovat bezpečné potraviny, hygienicky nezávadné. Z mého pohledu Evropská unie a každý stát ve spolupráci by měli produkovat potraviny v přiměřené soběstačnosti. A to jsou věci, které ta bezpečnost potravin, tak jak budou kvalitní, to je otázka výzkumu, technologií, ale jaká bude potravinová bezpečnost, to je otázka politiků. A my z politiky o tom musíme hovořit, protože bez toho to nejde. A ta opatření, která se dělají v integrované ochraně, jsou mnohdy pouze v uvozovkách, pouze politická opatření. Jsem líný člověk od přírody. Zeptal jsem se AI, jak vidí integrovanou ochranu rostlin v současnosti. Téměř beze změny, umlá se je to v češtině, téměř beze změny mě napsala to, co tady vlastně dneska debatujeme, včetně těch témat, jako je odolnost škůdců a chorob, tedy rezistence původců chorob a škůdců, ekonomické faktory, nedostatečná dostupnost nástrojů v integrované ochraně rostlin. Toto už ví dneska i umělá inteligence. Mnohé už tady bylo řečeno. Česká republika, a teď já vlastně nevím, jestli je lídrem, anebo jestli je to špatně, jestli je to dobře nebo špatně, za poslední roky velmi snižovala množství účinných látek na hektar. Byli jsme dáváni za příklad Evropě, ale já nevím, jestli je to dobrý příklad. Nás to dneska dobíhá, protože můžeme zakazovat cokoliv, ale pokud nemáme substituci, tak jsme tam, kde dneska jsme a hledáme řešení a debatujeme to. Mnohdy se lišíme v některých absolutních číslech, ale ten trend je jasný a jasně to kolegové z BSF demonstrovali. Počet účinných látek, které jsou a budou povoleny v Evropské unii, klesá. Klesá na hranici, která za mě už bude téměř neúnosná z hlediska praktické ochrany rostlin. A to jsem zastánce toho, aby opravdu jsme se snažili v té ochraně rostlin pracovat integrovaně a ty přípravky požel na konci. Napřed agrotechnika, výživa, odrůda, biologická ochrana, chemická až na konci. Ale bez ní to nepůjde. O rezistenci tady bylo hovořeno. Tady je jenom jeden příklad, jak i v České republice narůstá rezistence hlavních původců chorob obilovin třeba. Jsou to recentní data a opět téměř nevíme, co s tím. V našem výzkumném ústavu se před měsícem konal seminář, kde zazněly příspěvky z ochrany rostlin o celé řadě plodin. A ten základní závěr je, že těmi všemi diskutovanými plodinami rezonovalo to klíčové téma. Nedostatek účinných látek na ochranu rostlin při respektování všech možností v rámci integrace, kterou umíme. Já bych měl řešení. Velmi jednoduché. Zakazujeme účinné látky, tak se domluvíme v Evropské unii a zakažeme vstup škodlivých organismů na území Schengenu nebo Evropské unie. A máme vystaráno. My se o to snažíme, máme to patentované, kolem Schengenu jsou takovéto cedule, jsme zkoušeli vystavit a ono to moc nefunguje. Ti škodliví činitelé si z nás trošku dělají srandu a pak se podíváte na letošní zásevy řepky třeba. My zkoušíme nové přípravky biologické, chemické a toto nejsou kontrolní varianty. To jsou varianty s novými typy zkoušenými mořidel. No a nefunguje to. Nefunguje to a to, co říkal pan kolega, ano, neonikotinoidy. Kde je ta ekologická stopa, když místo relativně malého množství mořidla použijeme dneska čtyřikrát postřík, je to o naftě, je to o vodě, je to o zátěží půdy. Já tam tu ekologii nevidím. Omlouvám se všem ekologům. Takže za mě to byl velmi špatný krok. A celý život jsem se zabýval mykotoxiny, fuzárií. A já se nechci dožít toho, že budu v potravinách stále více detekovat větší obsahy mykotoxinu, protože nebudeme umět a nebudeme mít nástroje pro to, abychom chránili rostliny na poli. Mě vždycky zaráží ta debata, kterou vedeme o zemědělství, o přípravcích. Vedeme takovouto debatu třeba o veterinárních léčivech, vedeme takovouto debatu o humánních léčivech, vedeme takovou debatu o kosmetických přípravcích. To je chemie stejně tak jako ta naše zemědělská. Tam tu vyhrocenou debatu nevidím. Ale nemá cenu, česky se říká, brečet na špatném hrobě. Co s tím? Máme nějaké nástroje? Já osobně si myslím, že máme minimálně v tom, že bychom třeba se v Evropě konečně měli domluvit, že odblokujeme GMO a konečně přijmeme rychle nařízení o NGT. Jsem skeptik v tomto, i když jsem životní optimista, tak jsem skeptik v tom, že dánské předsednictví to už asi nestihne, ale Česká republika byla jednou z těch zemí, které chtěly progresovat tu debatu, aby opravdu NGT se stalo novým nástrojem v integrované ochraně rostlin. Já bych si to velmi přál, rád bych se to dožil, teda musím říct. A když jsem se potkal s paní Charpentier, to je ta jedna ze spoluautorek CRISPR-Cas, francouzská to nobelistka, tak velmi šarmantní dáma, a tak ona říká, no tak by the way, jsem to objevila tady toto, no tak dostala Nobelovku, tak to asi není úplně hloupá cesta. Já bych byl rád, aby Evropa už konečně nebyla červená tady v tomhle z tom pohledu. A vždycky mi říká jeden kolega, já jsem zastánce GMO, musím říct, říkám to na rovinu, a když s někým vedeme debatu, tak se bavíme o nějaké kontrolní skupině. My jsme ta kontrolní skupina bez NGT, bez GMO, a třeba Asie, Severní Amerika, to je ta skupina s GMO. Já jsem nezaznamenal žádný dramatický příklad toho, že by někde došlo k dramatickému poškození zdraví konzumenta. V České republice byly velmi dobré zkušenosti s BT kukuřicí, ale už je to historie. Už to je hodně let zpátky. Česká republika byla na třetím místě z hlediska pěstebního areálu. Takže je to jedna z cest, jak opravdu pomoci integrované ochraně rostlin a využít tyto metody, které všichni znáte. Musím říct, že mám velké výhrady k vládě, která končí, ale co jedna z mála věcí, která možná se povedla a povede, je zřízení Meziresortní rady pro genomiku, právě která by měla rozvíjet na národní úrovni NGT. Uvidíme, jak se to povede, nebo jak bude kontinuita v té vládě nové. Mě vždycky ty debaty, a teď se omlouvám, teď zase, tady jsme všichni poučení v rámci toho, co debatujeme. Nám se nedaří dostat ta naše témata trošku mimo ty zemědělské sféry, mimo ty zemědělské debaty, což za mě je škoda a je to asi naše chyba, nás všech, kteří do toho se snažíme nějak ingerovat, protože si myslím, že to, co děláme, je zájem obecný a je to zájem jenom o tom, že chceme produkovat potraviny. Zdravé, bezpečné a v dostatku. A to je maličkost. My chceme, pokud budeme pozváni, tak po tomto semináři půjdeme na raut a tam rádi budeme konzumovat věci, které nám připraví. A je to drobnost, bereme to jako samozřejmost. A ono to tak úplně samozřejmé není. Dneska je 25. listopadu, pokud se nepletu teda. Musím, že očekávám dneska se zájmem upgrade evropské strategie bioekonomiky. My se trochu zabýváme bioekonomikou. V Německu, dívám se na kolegy, je národní strategie bioekonomiky, ještě nemáme v České republice, takže se trošku díváme na to, co Brusel v uvozovkách napíše. Tak jsme na to dneska zvědaví, protože v České republice vedeme teď debatu, jaká bioekonomická témata by se mohla propsat do budoucí společné zemědělské politiky, tak aby se posílila synergie mezi i zemědělstvím a průmyslem v některých oborech, které by nám to třeba pomohlo řešit i problémy v integrované ochraně rostlin. Takže jsem na to docela zvědavý, jak Evropa bude reagovat. Závěry. Podle mě se neobejdeme bez výzkumu, neobejdeme se bez inovací, neobejdeme se bez edukace. Edukace nás, těch, kteří děláme v oboru, ale i bez edukace veřejnosti. Neobejdeme se bez poradenství. Neobejdeme se bez systému integrované ochrany rostlin jako jedinečného nástroje. Díkyž němu se daří zatím ještě produkovat bezpečné a hygienicky nezávadné potraviny. Já se opravdu domnívám, že zemědělství je zatím stabilizujícím prvkem v ekonomice i v krajině a že nezatěžuje krajinu, tak jak to někdy vyznívá. Hartmanova mřížka. Já nevím, jestli to vidíte, já to nevidím tady odtud. Z různých úhlů pohledu se na té mřížce střídají černé tečky v těch průsečících. Je to optická iluze. Já nevím, jestli asi je iluzorní se domnívat, že život na této planetě půjde bez zemědělství. Asi je iluzorní se domnívat za mě, že to půjde bez intenzivního zemědělství, že neuživíme populaci na Země kvůli bez intenzivního zemědělství. Za mě iluzorní se domnívat, že se obejdeme bez integrované ochrany rostlin. A zcela na rovinu říkám, že si nedovedu představit, že bychom se obešli v rámci systému integrované ochrany rostlin bez přípravků na ochranu rostlin. V kombinaci se všemi prvky, které integrace nabízí. Tady kousek odtud je Národní kavárna. Tam se dávali naši velikáni, se dával tam pan Seifert. A já rád tento citát promítám na závěr svých prezentací, protože věřím, že i v tomto sále jsou všichni ti, kteří nečekají jenom, že budou nalezeni, ale že jsou to všichni ti, kteří budou očekávání, budou ti nositelé, budou ti světlonoši, kteří přinesou nové informace, nové inovace, abychom české a evropské zemědělství, které na vysoké úrovni, abychom ho dále rozvíjeli a byli schopni nasytit světovou populaci. Zní to možná nadneseně, ale já to v této chvíli tak to cítím. Dámy a pane, ještě jednou děkuji za pozvání. 15. minuta ubíhá pomaličku. Děkuji za pozornost.
Tak já děkuji všem řečníkům za příspěvky. Zazněla tady řada důležitých až varujících informací. Poprosím teď všechny řečníky, jestli by přišli k nám na pódiu, abychom mohli začít diskuzi. Pánové, prosím, jestli můžete přijmout místo zde na pódium a zahájíme diskuzi. Já vás jenom technicky poprosím, abyste počkali vždycky na mikrofon, kdo bude mít dotaz, abychom všichni i na Slovensku případně slyšeli, jaký je dotaz. Zároveň nabízím opět možnost i slovenským posluchačům, divákům, aby vznesli svoje dotazy prostřednictvím Q&A a já se je pokusím za vás tady řečníkům položit. Tak a vidím první dotaz tady v sále, tak já vám předám svůj.
Není to dotaz, ale je to diskuzní vystoupení. Ale určitě přítomní na to odpovědí na celou řadu připomínek, které tady vznesu. Mé jméno je Michal Vokřál a celoživotně pracuji v ochraně rostlin. 20 let jsem pracoval v registraci pro firmy ICI, Zeneca a Syngenta, takže si myslím, že ledacos o tom vím a mohl bych o tom diskutovat velice dlouho. Já jsem bohužel v té situaci, že mi nezbývá než plakat. Plakat nad tím, že v současné době se likvidují přípravky, se kterými já jsem začínal a které jsem podporoval registračně. Jistě znáte Fuzilate, Gramoxon, Reglon, Karate, Pirimor a tak dále. To jsou všechno přípravky, které buď tedy žijí, anebo už mají na kahánku, anebo už jste definitivně skončili. Je mi z toho smutno. Opravdu je mi z toho smutno a pokládám to za zbytečné, protože vím, že tenkrát fungoval před těmi 40-50 lety, fungoval ten proces tak trošku registračně jinak. Lépe řečeno, ty firmy byly sami přísné, sami na sebe, protože jsem pamatuju, a bylo to nejenom u ICI, ale bylo to u BASF, Bayeru a jiných velkých gigantů, že když třeba ve druhém nebo třetím roce zkoušek, biologických zkoušek po celém světě, se objevila toxicita vůči nějaké žížale XY na Novém Zélandě, tak firma ten přípravek nebo tu účinnou látku stáhla, nepokračovala dál a bylo to velice přísné. Je tady mezi námi inženýr Minář, který je šéfem ÚZUSu v Brně, tak jistě pamatuje, jak to bylo za inženýra Filkuky, když ten mluvil o registracích. My jsme prosím vás museli tenkrát v té době dokazovat statisticky, že přípravek nový je účinnější než ten stávající, který byl špičkou. A pokud to tak nebylo, tak Filkuka nám nařídil pokračovat ve zkouškách, firma krvácela, reptala, ale nic jiné nezbývalo, než v tom pokračovat. Dneska se domnívám, že to tak není, že jsou tady zvýhodněny ty takzvané přírodní přípravky, řasy mořské a tak dále, z Normandie a tak dále. Ty pohádky všechny slyšíme a ten zemědělec dneska přichází na to, že tyto takzvané zelené přípravky jsou v podstatě k ničemu, protože za prvé stojí tolik peněz jako ty chemie a za druhé dost těžko se prokazuje, jestli zvětšili imunitu nebo nezvětšili, jestli se zvětšil kořenový systém nebo nezvětšil a podobně. Či to jsou takové ty pohádky, které slyšíme stále dokola. Já si bohužel v souvislosti s tou řepkou vzpomínám na situaci, která tady byla ještě před 2 roky, kdy noviny, všechny, jeden jako druhý novináři psali, Babišová žlutá řepka zaplavila Českou republiku, nebo byly to jiné titulky, ale byla to vždycky Babišová žlutá barva, která tady dominovala. Dneska si v Mladé frontě přečtu 5 řádek, že řepka se nedostává a že ji musíme dovážet. Ale prosím vás, takhle to vypadá dneska s cukrovkou. Cukrovka je najednou taky na odpisu a jedna plodina takhle pokračuje za druhou. Je ten stav opravdu tristní. Klima nebo zvyšování teploty. Já bych chtěl říct asi tolik, že člověka, který nemá do pusy nebo hladový, tak toho nezajímá, jestli teplota je vyšší o 1 nebo o 2 stupně. Ten se chce najíst. Chceme se najíst všichni, chceme se najíst lépe a ještě zdravěji. A když se podívám na to, jak se dneska všechna města obstavují, zabírá se orná půda, tak si kladu otázku, jak to asi dopadne. Dneska jsem prosím vás měl ve schránce, v poštovní schránce ráno, tuto poučku 72 hodin. Prý to dostane každý občan České republiky, jak se má chovat, kdyby, nedej bože, došlo k nějakému blackoutu nebo něčeho podobného. No, já mám zkušenost s vnukem, kterého jsem se ptal, jak se bude chovat, když přijde blackout a on mi řekl, no já se dojdu k benzínové pumpě, tam mají všechno. Tomu to nedochází, že u té benzinky taky je to na proud a tak dále a tak dále. Čili tady ty poučky, to jsou všechny hezké, ale jsou tady taky potraviny. Vy si budete vytvářet zásobu potravin v těch teplých panelácích, zateplených panelácích a ono se vám to tam zkazí. To asi ne. No tak já otázku nepoložím, já se vyjadřuji k tomu, co tady slyšíme a o čem se tady diskutuje. Takže podívejte se, tady mají všichni připomínky k pesticidům, ty se staly jakýmisi jedy pro potraviny, ale nikdo nemluví o tom, že tady přibývá problémů s mikroplasty. Mikroplasty jsou prý v půdě, jsou v rostlinách, jsou v potravinách. Proč jsou tady mikroplasty? No protože tady přibývají auta a odírají se pneumatiky. No tak to je jednoduché, že? Čili mikroplasty. Přibývají další problémy. V sobotu nebo v neděli na zprávách ČT jsem se dozvěděl, že se diskutuje etanol. Mluví se o lacích na nechty, které jsou karcinogenní a tak dále a tak dále. Takže...
Poděkuju.
No ne, počkejte, já se dostanu teď k tomu podstatnému.
Tak prosím, hrou pár vět, protože potřebujeme...
Ano. Prosím vás pěkně, tady se diskutuje jak dál. Já se domnívám, že není perspektiva pro chemie. Chemie je kolem nás všude a je tady šance jediná, je pro šlechtění. Šlechtění, rostlina, odolnost, naši ovocnáři vám můžou v tom být příkladem. Řekněte mi, kdo tady ví o tom, že Ústav experimentální botaniky ve Střížovicích má registrováno na 30 odrůd rezistentních vůči padlí jabloňovému a strupovitosti, že se tyto odrůdy prodávají jako licenční do zahraničí, že američtí kosmonauti, kteří lítali kolem Země, si pohazovali v kosmické lodi odrůdou opál, která byla z českého původu. Kdo to ví? Nikdo. Čili na nás je jediný úkol, a sice věnovat se šlechtění na rezistenci, ať už je to u jablíček, anebo je to u jiných plodin. Takže já se přimlouvám a dostávám se k závěru, když se tady na mě tlačí. Řekl bych, že se odvážím tvrdit, pokud nebudeme mít přípravky na ochranu rostlin, tak není zemědělství. Bez zemědělství nebudou plodiny, bez plodin nebude práce a bez práce nebudou ani jídlo, ani léky, ani oblečení. Takže to je asi tak všechno. Já jsem to musel zkrátit dramaticky a otázka pro mě je, jestli, nebo otázka na všechny přednášející je, jestli se mnou souhlasíte v tom, že pokud se chceme zbavit chemie, musíme se věnovat šlechtění. Je to cesta dlouhá, nesnadná, bude to trvat možná 25 let, ale čeští ovocnáři v tomto případě jsou příkladem. Děkuji vám za pozornost.
Tak já taky děkuji za položenou otázku. Chce se někdo z vystupujících vyjádřit otázce? Pane Dělení, prosím.
Pane kolego, děkuji za otázku i za názor. Tak já jenom zopakuji to, že v Bruselu leží nařízení o NGT. My jsme se snažili, my máme jedno z nejvýše postavených politiků v Evropské unii, paní Vrecionovou, což je předsedkyně zemědělského výboru parlamentu, a snažíme se komunikovat s ní tady tyto záležitosti, nejen genetiku, ale i obecně integrovaného rostlin. Dívám se na některé kolegy, dokonce jsme jí poslali dopis za nevládní organizace, že bychom rádi v Bruselu udělali takovýto podobný verš, jak je tady, a říkali politikům, říkali poslancům, v jaké jsme situaci, v jaké jsme nelehké situaci, u něj se to povede. Ano, souhlasím s tím, že šlechtění je jednou z mála relevantních cest, ale klasické určitě, ale je potřeba akcelerovat šlechtění a to je právě CRISPR-Cas a to je právě NGT.
Děkuji za odpověď. Máme další otázku.
Dobrý den, doufám, že nebudu hovořit tak dlouho jako Michal Vochřál. Dovolte, abych se představil. My se hodně z těch plodinových svazů tady známe, ale je tady řada tváří, kterou neznám. Zejména jsou to lidi zjevně, kteří reprezentují průmysl. Moje jméno je Roman Chaloupka a já jsem tajemníkem Ovocnářské unie České republiky, ale krom toho malého mého údělu vlastně reprezentuji speciální plodiny a dneska už vlastně všechny zemědělské plodiny pod agrární komorou na evropské bázi Copa Cogeca v sekci ovoce zelenina a taky v sekci přípravků na ochranu rostlin, kde jsem nedávno získal tento post. Já se asi od roku 2020 hodně zabývám vlastně legislativou, politikou i praktickou ochranou. A chtěl bych poděkovat úvodem všem speakerům, kteří tady z Německa zaznělo řada informací, ale musím zároveň říct, že jsou to všechno informace, které jsou známé a musím říct, tak jak hovořím s celou 27, s mými kolegy v Evropě, tak ten názor výrobní sféry je naprosto jednotný, identický. Konkurenceschopnost, nedostatek přípravků, řešení, to, co říkal doktor Nedělník, to, co reprezentoval Martin Wolf za Řepku, je to jedna úroveň. Ale víte, že teď je vlastně otevřené nařízení 1107, povolování účinných látek a oběh přípravků na ochranu rostlin v Evropě. My čili názor máme všichni jednotný, tím nebudu zdržovat. Samozřejmě jsme všichni pro ochranu životního prostředí, jsme pro inovace, ale proti nám hraje časové hledisko. My během dalších 10 nebo 20 let nebudeme mít nástroje, které nám umožní bez tvrdé chemie dosáhnout rentabilní konkurenceschopné produkce plodin. A je možná 5 minut po 12, ne za 5 minut 12, proto ta konference nemusela být před 5 nebo 10 lety, ale měla být třeba před 2 lety, kde by ještě byl čas na tu přípravu. Já musím říct, že naštěstí i díky aktivitě dalších zemí Evropská unie, Evropská komise má všechny informace o tom stavu ochraně rostlin. Ovšem při tom návrhu legislativy ona nebude příliš odvážná a nepředstaví zásadní kroky, které povedou ke změně toho systému povolování účinných látek. To jsou cut-off kritéria, vyřazovací kritéria. Tato kritéria nemá žádná jiná skupina chemických látek, pouze pesticidy. Žádné zoocidy, žádné přípravky na disinfekci nemají kritéria, což jsou endokrinní disruptory a samozřejmě diskuze o karcinogenních, mutagenních látkách není až tak snadná, ale měla by být řešena hodnocena rizika. Ne, že karcinogenní látka, což je například benzín, čerpáte benzín, je tam nálepka, je to karcinogenní, je to alkohol, jsou vinaři a každý se napájí destiláty a lahodnými výrobky, to je přímo karcinogen. A Evropská komise řeší desinfekci na ruce v nemocnicích. A já se chci zeptat, nebudu už dále o tom hovořit, ale chci se zeptat především našich německých kolegů, protože nás bude čekat ta klíčová role v Evropské radě, jakým způsobem průmysl přispěje k tomu, aby jsme dokázali změnit ta pravidla pro povolování účinných látek nebo udržení jich aspoň v chodu a na evropské úrovni. Samozřejmě každý členský stát si představuje něco jiného, my se o tom trochu bavíme a pak, když ztratíme sílu, tak nebudeme schopni vyhrát bitvu. Evropská komise je připravena udělat změny, ale ty změny musí někdo chtít. Takže bych se chtěl zeptat na tohle, co bylo samozřejmě učiněno i z hlediska společnosti, jako je BAS, která působí celosvětově a má nástroje nebo má určitě informace z toho širokého pléna, jak dosáhnout vlastně schody nebo jak vidí tuhle záležitosti možnosti změn toho systému povolování účinných látek.
Děkuji za dotaz. Michael, you want to react?
Yeah. So,
významný bod tady je, a tady souhlasím s různými prohlášeními, která byla učiněna, že je třeba změnit ten politický nátlak na Evropskou unii. Velké změny od roku třeba 11, které přišly jako nařízení, jsou potřebné a týkají se toho, co by se mělo stát. Jako průmysl budeme směřovat do Evropského parlamentu a obracet se na něj, pokud jde o schvalovací rozhodnutí. Je třeba ale vyvinout ten nátlak. My všichni ve všech relevantních zemích musíme zvýšit tlak, jestliže chceme něčeho takového dosáhnout. A hodně lidí bude říkat, je tu příležitost, musíme, řekněme, do 2 let se dostat do odlišného scénáře. Řekněme, že se situace trochu zlepšila, ale nikoli dostatečně. Takže musíme zvýšit ten tlak. A za druhé, to se týká výkonných orgánů. Pokud jde o nějakou regulaci, když ty regulace jsou uplatňovány směrem, který nepodporuje, není podpůrný, umožňuje to být pozitivní směrem k inovacím a technologii. A nejvíc, pokud jde o schvalování umělé inteligence, ta rozhodnutí také je třeba učinit a nejsou tato rozhodnutí činěna v tomto časovém rámci. Takže jde o regulaci jako takovou, ale závisí to na politickém tlaku. Jsme tu v bitvě. Zejména nevládní organizace vyvíjejí tlak proti nám. A my chceme ochraňovat životní prostředí, chceme mít dosti vysoké standardy pro regulaci. Ale potřebujeme přitom zajistit, abychom byli otevřeni technologiím, které budou užívány. Jeden příklad. Také prosazujeme biologické nástroje. A pokud jde o olej, ten zčelí, tedy se stejným regulativním omezením. A přitom je to spousta nesmyslů, které se tam odehrávají. Jestli bych se mohl ještě zeptat, jaké je stanovisko Německa, naši němečtí kolegové, pokud jde o pěstování o ovoce. Jaká je situace v Německu? A jaký je váš názor za pozice chemického průmyslu? Už jste mluvili se svými, tedy se zástupci státu nebo vlády. Děláme to. Jsem v kontaktu se příslušnými orgány nebo asociacemi v Německu. Také jsme měli společnou tiskovou konferenci před několika týdny, kde se účastnila i asociace, jejímž jsem předsedou. A diskutovali jsme s politiky. Všichni řečníci ze strany zemědělství tlačí na ty strany, které jsou v spolkovém sněmu. Takže my vyvíjíme tuto aktivitu prakticky každý týden, každý měsíc a zaděláme to společně. Jenom společně můžeme dosáhnout toho zvýšení tlaku a změny. A očekáváme, že Německo bude tou zemí, která bude propagovat změny, prosazovat změny. A nebo nemáte dosud žádné závěry? Nyní máme novou koalici bez zelené strany, což je zásadní změna v německém politickém prostředí. Lidé jsou příznivěji nakloněni našim cílům. Ale je to také podmíněné. Jde o, řekněme, stranu práce a změnu, co se týče té strany zelených. Musíme také zajistit příslušné náznaky nebo signály. Jablko je velmi dobrá ukázka toho scénáře. Když se podíváme na ten účinek na produkci jablek, nyní byla velmi slušná úroda, a různé krajinné prvky také napomáhají biodiverzitě. A když se podíváme na jablka, tam také došlo ke snížení počtu těch ochranných látek. A Německo zajišťuje asi polovinu svých jablek, který má asi 50% míru soběstačnosti. To je hmatatelné a viditelné. A můžeme to použít na to, abychom předvedli, jaké prostředí potřebujeme.
Otázku.
Dobrý den, Bouma, týdeník Zemědělec. Měl bych dotaz na pana Nolepu. máte zhruba představu, jak by se dotkl konec sledovaných účinných látek soběstačnosti celé Evropské unie v oblasti klíčových polních plodin, protože ne všechny mají obdobnou soběstačnost jako Česká republika. Děkuji.
Děkuji. Ano, jakousi představu mám, ale výpočty jsme dosud neprovedli. Téma, které projednáváme, jsou určité složky těch účinných látek. Je to významné téma a týká se všech zemí. A jak bych to řekl? Snad můžete očekávat, že vaše deprese se budou promítat všude. A bude se to týkat cen, dostupnosti potravin a soběstačnosti v potravinách. Když nebudeme dosti vyrábět sami, abychom byli soběstační, tak ty plodiny budou přicházet odjinud. A zřejmě to povede k novým obchodním vzájemným vztahům se zeměmi mimo Evropu. A z geopolitického hlediska ty země nejsou tak stabilní jako Evropa. Což jsou tedy přísliby dalších negativních dopadů. V současné době provádíme několik projektů během asi tak roku nebo dvou, můžeme očekávat nějaké výsledky. Ale jsou to teprve představy, jak jsem říkal. Samozřejmě budou nižší ty výnosy, když bude ubývat účinných látek. A to řešení musí zřejmě pocházet od mezinárodních obchodních partnerů, kteří se nacházejí i jinde než v Evropě. Ale zatím opravdu o tom nemohu mluvit přesněji.
Jednu otázku z chatu, kterou jsme dostali ze Slovenska, je tedy v angličtině, tak si ji rovnou přečteme v angličtině, aby zbytečně jsem ji nepřekládal a pak znovu tlumočníci nepřekládali. A předpokládám, že je pro vás asi, Štefane, nebo případně pan Nedělník, jestli bude chtít zareagovat. Ta otázka zní.
Vzhledem k nižší dostupnosti během kvůli regulativním restrikcím, jaký význam byste připověděl těmto otázkám? Zbývající otázky za B, další dodatečné látky a za C ještě nové substance. Dobrá, tak mohou být ty látky nahrazeny. Pokud jde o Německo, tak se to týká asi 15% nebo nyní 12%. Samozřejmě mohou být účinné látky, snad nebudou příliš silné a snad jejich dostupnost bude větší. A pokud jde o rezistenci, myslím, že to je také třeba zmínit. Ty účinky opět jsou předmětem propočtů. Máme dvě zprávy, které byly zveřejněny o úbytku všech možných látek, které mají co dělat s roky 11 a předtím 7. A jaký je efekt rezistence? To jsou je to 2 až 5%. Ta situace by se mohla zhoršovat, než tedy od úrovně, na níž jsme dnes. A můžeme tedy, když provedeme opatrný odhad, snad to také může být nižší, když vyhodnotíme NGT za 10 let od nynějška a vyhodnotíme nové výrobky nebo produkty. Je to velmi těžká otázka. Obecně bych řekl, mohlo to být i horší. S těmi výpočty jsme se mohli dostat k horším výsledkům. A teď si to přesně nepamatuju. A jaký je ten mechanismus? Když se podíváme, jak se tomu říká, na ty škůdce, někdo se zmínil o fusáriu. To je opravdu zajímavý případ. Když se podíváte do databáze o pesticidech, tak vidíme, kolik výrobků už bylo vzato z akce. Už je jenom jeden, je užíván z DMI po celé Evropě. A má určitý podíl na trhu, který přesně neznám. Pokud jde o náhradu, tak ta, která byla uplatněna, je neefektivní, neúčinná. Takže vidíte to, o čem bylo, o čem se hovořilo. Některé ty prostředky se příliš užívají, nadužívají. A pokud jde o mykotoxiny, tak ty příklady, které byly dány, tam byly lidé donuceni ustoupit. Pro ve velmi specifických okolnostech se může ta situace nabít ještě větší dramatičnosti.
Je neúplně dlouhé. Teď je advent roku 25 a podle připravového nařízení SUR, které před 2-3 roky možná naštěstí spadlo pod stůl, tak rok 2030 je za 5 let. A kdybychom si představili to, co tam bylo namalováno, tak ty problémy máme ještě větší, možná, že máme dneska. To, že nám ubývají účinné látky a není hlavně substituce, tak to vede k tomu, co už ty říkal kolega, nejsme schopni naplňovat antirezistentní strategie, nejsme schopni střídat účinné látky. A to vede k tomu, že opravdu ta za mě, ta rychlost té selekce rezistentních ras, patogenů, rezistentních populací škůdců bude stále vyšší. Není to tak ještě v těch velkých plodinách, ještě někdy občas můžeme střídat. U těch menších plodin je to o to dramatičtější, kde těch účinných látek máme ještě více. Za mě ta naše debata není jen o přípravce, je to opravdu o té integraci, ale tam musíme mít nástroje a musíme mít tu legislativu a to, co říkal pan kolega, ten tlak na politiky, na policy makers, ten prostě měl by být, tak aby oni opravdu si vzali za své, že pokud půjdeme do tou cestou velmi, velmi striktní ochrany zdraví, což je potřeba, velmi striktní ochrany životního prostředí, tak se můžeme paradoxně dostat do situací, které nás budou dobíhat z druhé strany. Takže ta debata určitě není černobílá, je určitě velmi, velmi, velmi strukturovaná, velmi diverzifikovaná. V České republice velmi dbáme na to, aby taky byl terénní monitoring, abychom věděli každý rok, jaké škůdce, jaké rasy, jak se nám vyvíjí ty patosystémy v rámci těch našich hlavních plodin. To je hrozně důležité pro to, abychom byli schopni nastavovat nějaké mechanismy, dělat nějaké kroky, ale Česká republika patří ke špičce v Evropě ve vývoji biologických přípravků, ale to má svoje limity, ta biologie, především v těch polních aplikacích. Pro skleníky tam to funguje celkem dobře, ale při těch polních aplikacích už narážíme na klima a celou řadu dalších faktorů, takže je to určitě cesta, kterou musíme jít, kterou musíme studovat, ale je to zase jenom jeden z těch kamínků do té mozaiky, té integrované ochrany rostlin, abychom byli schopni těm zemědělcům nabídnout ucelený soubor opatření.
Děkuji. Máme. Prosím.
Petr Baranek, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Já bych chtěl připomenout, že řada z nás se těšila na dánské předsednictví s tím, že se jim podaří konečně prosadit alespoň New Breeding Techniques, ale z vystoupení doktora Nedělníka jsem nabyl dojmu, že i tady se to nějak táhne, že tam jsou problémy a že je otázkou, jestli se jim to podaří. Takže máme nějaké konkrétnější zprávy, jak to vypadá s těmito technikami?
Já nemám. Já si myslím, že ta debata pořád probíhá. Kvalifikovaná většina pořád ještě není. Pořád si myslím, že je tam ta debata ohledně patentování, že pořád ještě jedna NGT1, NGT2, to všichni známe, se já na paní kolegyni, která, pokud se nepletu teda, tak byla na zemědělském výboru před 14 dny, takže možná, že má úplně recentní informace, ale já fakt si myslím, že to do konce roku se nestihne a pak vlastně následují kdo? Kypr? Kdo tam potom je? Teď si nejsou úplně trošku menší evropské země, nic proti nůj, jakým středně velká evropská země, ale trošku jsem skeptický v téhle chvíli, musím říct. A je to škoda, protože nám ujíždí svět. A teď zcela na rovinu. Česká republika je nachystaná hned teď začít pracovat, pokud to bude legalizované, začít pracovat v laboratoři tak, abychom byli schopni opravdu stříhat a hledat rezistentní materiály. Stejně tak, jako určitě kolegové v Německu. Ty laboratoře tady jsou, nachystáno to je, máme genetické zdroje, víme, kde máme nějaké rezistence, ale potřebujeme ten efektivnější nástroj, než je klasická selekce a klasické postupy, které trvají stejně jako vývoje přípravku, taky desítku let třeba nebo i déle.
May I add something?
Můžu k tomu něco přidat? V podstatě před pár hodinami jsem našel nějakou informaci, že 3. prosince bude další kolo jednání v rámci dánského předsednictví, takže to si myslím, že je asi poslední šance s tím něco udělat. No a doufám, že to bude úspěšné, protože jinak potom bude vlastně předsednictví Kypru, potom bude Irsko, tam asi tomu tak moc nefandí, no a potom bychom vlastně museli čekat více než jeden rok.
Další dotaz?
Děkuji. Roman Sýkora, BASF. Já bych měl otázku. Při mých setkáváních se zemědělci se s nimi potkávám a oni ztrácí zájem o pěstování řepky. Není to kvůli tomu, že by ztratili profitabilitu, že by to neuměli, ale je to kvůli tomu, že vlastně nemají řešení, jak ochránit svoji plodinu na svém poli. Pokud víme, tak došlo k zákazu několika účinných látek nebo zásadních účinných látek pro pěstování například té řepky, ale nemáme suplement, nemáme toho tu náhradu. Existuje šance z vašeho pohledu, zda by bylo přehodnoceno tento zákaz k tomu, aby se znova využily látky, které se dají používat? To je otázka číslo jedna. Hned navazující druhá je, že tyhle ty naše problémy, které řešíme v té naší bublině, řekněme zemědělského nebo agrosektoru, tak bohužel obecnou veřejnost zajímají velmi málo okrajově. Málo lidí, je to dneska řekněme 2-3% lidí, kteří se přímo jsou účastní toho zemědělství jako takového. Myslím si, a je to otázka na členy asociací a různých možných dalších organizací, které mají možnost se zaměřit na veřejnost, jakým způsobem je oslovit? Bavili jsme se o kvalitě potravin, bavili jsme se o bezpečnosti potravin. Není právě čas na třeba zmínění nových New Breeding Techniques, například proto, aby i veřejnost, obecná veřejnost tušila, o čem vůbec diskutujeme?
Já se omlouvám, než pan kolega si rozmyslí odpověď. Slovenská agrární komora asi měsíc zpátky, nebo měsíc a půl zpátky, taky jsme tam byli s dámama, kolegyněma, uspořádala debatu na Slovensku o tom, jak dostat NGT do praxe. Mně se zdálo, že to je hodně předčasné, protože ještě to vůbec nemůžeme legislativně a ani to moc neumíme, ale přesto už ta debata se tam nějaká vedla, protože na Slovensku také je nějaká platforma, která je zásadně proti GMO, proti NGT, tak tam byla taková docela zajímavá debata. A já to říkám, protože i na rostlinolékařských dnech, a je tady pan ředitel Sedláček, my jsme debatovali taky, jako jak vlastně dostat ty naše témata z té naší bubliny. Použiju ten váš termín. A vlastně jsme přišli na to, že jediné, jak to dostat ven, jsou titulky typu nebude dostatek potravin, ve všech potravinách budou mykotoxiny, jsou to karcinogeny, nejeste to, protože... No ale pak, to se omlouvám Martinovi, pak jsem říkal, že já teda osobně s ním tohletou cestou bych nechtěl úplně jít. Jako strašit veřejnost, když nebudou přípravky, takže se něco stane. My to víme, my to tušíme, ono se může stát. Když jsem se díval na rozbory pšenice z roku 24 na obsah mykotoxinu, tak v 65% vzorků je záchyt deoxynivalenolu, zearalenonu, podlimitní. Ale přesto, kdybychom řekli, hele, 70% toho, co produkujeme, obsahuje mykotoxiny, tak už by to mohla být možná poplašná zpráva a to už by nás možná dobíhalo. Takže děkuju za tu velmi dobrou otázku, ale ta odpověď je hrozně složitá. Ano, my přesvědčené, ale to vlastně tu debatu vedeme poslední léta, ale fakt se nám nedaří dostat do těch masmédií. Byl tam redaktor z iDnes, Martine, pokud to říkám správně, který nám říkal některé věci, ale já vždycky říkám, pokud se nestane, dámy promiňte, pokud se nestane průšvih, tak to nikoho nezajímá. A zatím ten průšvih není, zatím máme co jíst, obchody jsou plné, ale my tušíme, že si zaděláváme na problém. A teď je otázka opravdu, jak s tím ven a co s tím dělat. Je to na velmi složitou debatu. A já myslím, že to mají podobně ve všech evropských zemích, že tahle ta debata, že to není v žádné evropské zemi o moc jiné než v České republice. To je můj názor na to.
Já teda navážu. Co se týče těch chemických účinných látek, tak i dneska bylo jasně vidět, že 60 je jich zlikvidovaný, náhrady tady žádný nejsou, nebo si na ně musíme počkat 20 let, protože to nejde tak rychle. Evropská unie oznámila, že vlastně neslevuje z těch náročných cílů, které si dala, takže za mě prostě neexistuje, mimochodem, pardon, dřív byly možné výjimky, nějaké koordinaty menší plodiny. Evropská unie oznámila, že vlastně už to taky nebude povolovat. Nemluvím o řepce, na to nám nedali skoro žádnou výjimku, že jo? Takže opravdu jako já nevidím tady žádný směr, že by se něco v této oblasti změnilo, anebo se něco nového prostě objevilo. Jo? Takže to určitě jako bohužel za mě se nemění zatím tenhle ten trend. A to, co tady, o čem jsme tady hovořili, prostě asi nás čeká. To snížení, další snížení té produkce díky tomu, že nebudou účinné látky a ta rezistence nebude jenom v řepkových škůcích, ale i v těch ostatních speciálních plodinách, když to tak řeknu. No a novináři, to je druhá kapitola. Já vím, že tady sedí zemědělští novináři většinou. Ty jsou, řeknu, aspoň v obraze trochu, jsou v naší bublině. Takže je to pravda, že tam to funguje lépe odborně. Nicméně já jsem četl spoustu článků z jiných médií o řepce, o tom, jak je špatná, jak zhoršuje kvalitu půdy, jak způsobuje já nevím co všechno, ale za posledních 10 let mi moc novinářů dopředu nezavolalo, aby něco chtělo konzultovat nebo se zeptat. My jsme k dispozici, vždycky. Ale skutečně do té široké nezemědělské veřejnosti se nejsme schopni dostat jinak, než kdybych snad vyboral auto a píchnul ho do řepky, tak o nás budou psát. Jo? To je jediný snad rozumný důvod, který by je do těch médií nás dostal. Ale jinak je to naprosto nezajímá.
Tak prosím, máme prostor pro poslední.
I would like to also put...
No a tady k tomu bych ještě rád řekl, ať máte trochu představu, protože v Německu se myslím, že lidé poměrně si cení farmářů a zemědělců a od covidu vidíme, že tento ukazatel vlastně roste. kdy vlastně za poslední 3 měsíce tady trochu klesl, ale zdaleka ne tak, o kolik vyrostl. Takže vidíme pozitivní trend v zemědělství v Německu, přestože ještě nemůžeme mluvit o tom, že to je nějaká jako záplava nebo že by se zcela změnilo veřejné mínění. Další věc, kterou sledujeme, je obecně větší otevřenost vůči NGT u mladé populace nebo generace. Samozřejmě v řadě dalších věcí jsou proti, ale tady v tomto případě jsou NGT otevření. Často to nejsou lidi, kteří mají tak silný hlas. Stejně tak pozorujeme některé další trendy, o které je třeba zmínit, a není to všechno jenom negativní.
Máme.
Já si tedy v kontextu toho, co bylo řečeno, dovolím ještě jeden dotaz. V Evropské unii se pěstuje zhruba přes 1 000 000 hektarů brambor, ošetřují se proti plísni bramboru, řekněme 7 až 10krát ročně. Společnost BASF má v portfoliu cizgenní rezistentní odrůdu bramboru vůči plísni bramboru. Můžeme čekat její NGT variantu, protože při těchto hodnotách si myslím, že by to společnost přece jenom byla ochotnější přijmout. Děkuji.
I cannot answer that question.
Na tohle nedokážu odpovědět. Bohužel.
Tak máme prostor pro poslední otázku. Prosím.
No, není to poslední otázka, je to připomínka. Já bych chtěl připomenout naše ovocnáře, kteří jdou příkladem v rezistenci jabloní. Máme tady 30 registrovaných rezistentních odrůd jabloní. Kdo o tom ví? Nikdo. A chci říct, aby taky naše vedení, naše ministerstva zemědělství a životního prostředí šla příkladem a nepodporovala finančně staré odrůdy jabloní. Když se podíváte na webové stránky staré odrůdy jabloní, tak tam s hrůzou zjistíte, že tento projekt je podporován finančně oběma ministerství, a to jak subvenčně, tak dotačně. Já tady mám jeden z příkladů, projekt, který skončil v roce 2024, lišejníky v sadech, stál 4 miliony korun, 2 miliony šly z norských fondů a 500 000 šlo z ministerstva životního prostředí. Tak jak je tohle to možný, prosím vás?
Děkuji za komentář. Já myslím, že tady už to dneska jednou zaznělo, že pláčete na špatném hrobě, tak jenom to zopakuji. Tohle asi není to fórum, kde bychom se k tomuhle dokázali vyjádřit. Děkuji. Pokud není už další dotaz, tak já si dovolím tu debatu uzavřít. Dostali jsme se na konec dnešní akce. Doufám, že jste si dnešní akci užili, že jste si něco nového dozvěděli. Dovolte mi závěrem pár slov. Závěry studie i dnešní debata ukázala shodu ohledně identifikace toho trendu ve snižování množství účinných látek a těch dopadů ve snižování výnosů a vlastně ohrožení potravinové soběstačnosti České republiky. Když to shrnu, tak já jsem tady zaslechl jako nějaký možný řešení 3 takový hlavní cesty, a to jednak zrychlení a zefektivnění toho povolovacího systému v EU, tak aby zkrátka ty inovace se dostávaly na pole pro využití našich zemědělců rychleji, aby to netrvalo desítky let, pokud je máme k dispozici. Za druhé, aby byla cílená podpora inovací a tím pádem, aby došlo ke dlouhodobému zvýšení konkurenceschopnosti vlastně zemědělské politiky ČR, ale nejenom ČR, samozřejmě evropské zemědělské politiky. A za třetí, aby regulace také více brala v úvahu, aby více balancovala ty ekologické dopady a ty dopady na potravinovou bezpečnost. Tak, abychom byli vlastně schopni i v dalších letech uživit celou populaci.
Závěrem mi tedy dovolte poděkovat všem vystupujícím za jejich příspěvky i vám všem za aktivní účast a zajímavou diskuzi. Děkuji také našim divákům a posluchačům na Slovensko, že se zúčastnili naší diskuze a věřím, že i pro ně tam bylo něco přínosného. A já vám děkuji všem za pozornost a dovolím se vás pozvat na drobné občerstvení. Děkuji.